Tähistä tervenemistä.
Tähistä tervenemistä.
Tähistä tervenemistä.
Aste sammu, kuus Kristusena. Tere kallis raadiokuulaja, eetris on järjekordne saade sarjast Tähistä tervenemist. Lühendatult TT programm, mis mitmes koguduses Eestis kanda kinnitamas, on abiks erinevate sõltuvuste, kaassõltuvuse, leina, depressiooniga või ka näiteks andeks andmatusega võitlevatele inimestele spetsiaalselt TT programmi jaoks koostatud materjalide läbitöötamise ja mentori kaasabil saab hädasolija selgema pildi oma käitumise mõttemustritest. Erinevates õppetükkides on paralleelselt välja toodud teemat kinnitavad kirjakohad piiblist, sest teada on ju, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu ja teadvustades erinevaid hingehaavu ja probleeme adekvaatses valguses saame tuua need Jumala ette. Tema poja risti alla, et paluda tervenemist ja juhtimist oma ellu ning suhetesse. Eks küsinud ju Jeesuski abivajajatelt, mida sa tahad? Et ma sulle teeksin. Seega selleks, et paluda, tuleb teada, teadvustada, mida paluda. Just selliseks abivahendiks koguduses on loodud Tähista tervenemist programm. Mina olen saate toimetaja Kaja Tartu, mis tänases saates varuks, selleks jääge kuuldele. Vastas sammu kuus Kristusega. Eelmises Tähista tervenemist saates me rääkisime pereterapeut Krista Joostiga sõltuvuse ja kaassõltuvuse teemadel ja sellest, kuidas need omavahel seotud on. Sellest saatest jäi minule teravalt kõrvu kumama mõte, et vägivald on kõigi sõltuvuste juur. Ja sellele teemale, mis on väga lai, väga sügav, väga tõsine, me tahaksimegi tänases saates jällegi Kristaga keskenduda. Tere, Krista!
Tere, Kaja! Päris huvitav oleks, mida inimesed ise nimetavad vägivallaks. Mis asi on vägivald? Ma arvan tõsiselt, et kui sa selle probleemiga hakkad tööle või hakkad mõtistama selle alal, sellega on hästi lihtne nagu sisse imenduda. Hästi võimas jõud on sellel, mis ümbritseb vägivalda. Et aga huvitav, kuidas tavalised inimesed seda üldse määratlevad? Ma olen vahest rääkinud oma lastega. Mina olen sündinud vägivaldsesse kultuuri ja ajastusse. Mu vanemad on uskunud vägivalda. Mu kool, mu õpetajad, mu kujunemise aastad olid raskelt täis vägivalda ja ma omandasin selle usu, et vägivald on üks tore asi, mis lahendab tihti peale asju. Ja nüüd, kui ma olen elu ära elanud, mitte küll kõik, mul on veel palju ees, aga ma kunagi küsisin oma laste käest, et mida nemad peavad vägivalla all. Ma olen nii tore ja nii sõbralik ja nii hea ema ja... Ja osatele see, mis ma seal kuulsin, ei olnud päris kõige meeldivama. Kõik need teod, mida ma praegu nimetan vägivallaks, ma tegin siiras usus, et see on kõige kiirem viis saavutada teatud asju, juhtida oma lapsi kõige paremal viisil. Ma ei häbenenud rihmaga peksta, ma ei häbenenud solvata, hirmutada, ähvardada. Ja ma olen nüüd mõelnud, et mis siis on inimese peas, mis peab olema teisiti. Et inimene usub, et see aitab, et see toimetab, et see peaks olema see, kuidas asjadeni jõuda. Ja siis ma arvangi, et kõigepealt peab olema vägivallaga ise hästi palju kokku puutunud. Kujunemise ja kasvamise aastatel pead olema tunnud ära selle jõu ja võimu mõju ise endale ja omandama aru saama, et see tõesti lahendab midagi. Ja teine asi on siis see peas peab toimuma see aru saamine, et mina tean, kuidas peab teine inimene elama ja mina pean seda elu kangesti jõuliselt mõjutama. Kui mina seda ei tee, siis on miski hukas, siis on midagi halvasti. Et kui me ka täna räägime vägivallast, siis ma palun kuulajate käest juba ette vabandust. Ma olen vägivalla ühiskonnas sündinud, mind on vägivalla abil kasvatatud ja võibolla ma alateadlikult levitan ka teile vägivaldseid ideid, kuigi ma seda enam ei tahaks. Täna ma tahaksin rääkida rohkem sellest, miks vägivald on halb, kuidas teda ära tunda ja kuidas mitte olla vägivaldne.
Ei peaks ükski laps, sõltub hea ju kõigist neist. makse aitab saada.
Sissejuhatuseks, Krista, palun püüa liigitada vägivalda. Mis kujul teda meie ümber esineb?
Vägivalda võib laias laastus jagada kaheks. Üks pool on siis, mida me võime mitmed erineval moel nimetada, on see vaimne vägivald, me võime öelda selle kohta psühholoogiline, emotsionaalne. Ja teine pool on siis füüsiline vägivald, mille kõige erksamat, eredamat üks inimene lööb teist on meil kõigele teada. Aga mis isenesest jaguneks veel heaks mitmeks muuks. Näiteks üks füüsilise vägivalla vorme on seksuaalne vägivald, mis võib ka omamoodi olla osa vaimsest, aga siiski ta väljendub füüsilisel pinnal. Ma tahaksin vägivallast rääkida ja ma ei teagi, kust otsast teile peale hakata sellega, sest vägivald sünnitab vägivalda. See on esimene reegel, millest tuleks vägivallast rääkides lähtuda. Et ma mõtlesin kuulajate peale, et ma räägiksin vägivallast niimoodi, et ma alustaksin ühest emast ja isast, kes on üles kasvanud mingisuguse koguse vägivallaga ja kes on saanud lapse. Ja me vaataksime selle vägivalla kujunemist läbi perekonna, läbi selle inimese elu, nii kaugele, kuni ta siis ise on ükskord perekonna inimene ja kuhu see siis see vägivald teda lükkab ja mis temaga teeb. Kõigepealt vägivald algab lapse suhtes võib-olla alates sellest hetkest, kus lapsi tehakse ilma, et neid tahetakse. Või tehakse lapsi ja jäetakse lapsi ilma ühest lapsevanemast. Ema otsustab lapse üksi üles kasvatada, ütlemata isalegi, või et isa loobub oma lapse kasvatamisest, et kindlasti on seegi juba vägivald lapse suhtes. Aga jääme siis mõttelise perekonna juurde, kus ema isa on olemas, aga nad on ise kahjustatud vägivallast ja nad üritavad üles kasvatada last oma suhtes. Vägivalla vaimne pool algab väga väikestest ja imelikest asjadest. Vaimne vägivald algab tões algamisest, ehk asjade mitte välja ütlemisest, mis hiljem siis läheb nii palju suureks, et seda saaks nimetada valetamiseks, ehk reaalsuse moonutamiseks juba. No kõige lihtlabasem näide, väsinud vanemad, kes ei saa oma last õhtuti magama, kasutavad varianti, et voodi all on koll, kes sööb halvad lapsed ära. Moonutame tõde, valetame, me ei taha öelda lapsele, et me oleme temast väsinud, et me vajaksime lapse abi, et me saaksime puhata, et me oleme inimesed, kes vajavad puhkust. Meil on kergem valetada, manipuleerida. Või teine näide, kus ema peab selgitama lapsele, et ma ei karjunud sinu peale, vaid ma olen lihtsalt väga väsinud, mis tegelikkuses ei ole ju tõsi. Ma karjusin küll sinu peale, sa ärritad mind, aga ma ei saa seda tunnistada, see teeb mind nõrgaks või haigeks. Või kui perekonnas peaks olema juba sõltuvusprobleem, siis isa ei ole mitte purjus, koridoris pikali maas, vaid isa on natukene haige, ta ei suuda praegu tõusta, aga natuke puhkab ja saab kohe terveks, kui asjaolud on peres väga kehvasti, et isa armastab oma sõpra rohkem kui meid. Tegelik sõnum peaks olema reaalsusest lähtuv, et meie vahel on pinged, me oleme kaotanud oma vahelisi sideme, meil on raske olla koos, aga lihtsam on olla vägivaldne lapse suhtes ja jätta talle teissugused muljed, ehk siis moonutada tõde tema ees. Vägivallal on omadus alati kasvada. Kui te mingilgi moel kasutate vägivalda, siis ta paisub ja niisamuti olen mina siin enda märkmitesse pannud, et asi läheb edasi ja jätkub juba otsese hirmutamisega. Kui sa ei tee nii, kui sa ei kuula, kui sa ei armasta, siis saab sinust samasugune ja nüüd võite siia panna punktiiri. Vägivaldne lapsevanem paneb siis sinna kellegi millegi, mis on tema arvates halb ja millega ta siis samastab oma last. Või siis selliste uskumustega, et peale minu ei hooli sinust keegi. See on väga, väga levinud vägivalla vorm, mis lapsevanemad kasutavad. Jäetakse lapsele uskumus, et laps peaks armastama ainult seda lapsevanemat ja see lapsevanem armastab ainult seda. Ühtki teist inimest maailmas ei ole, kes temast hooliks. See on eriti raskete peresuhete puhul, me näeme seda. Selle jõhkram variant on, et eriti ei hooli sinust sinu isa või siis sinu ema või ka vanavanemad, mis siis eeldaks nagu lapselt arusaamist või oskust eemalduda ühest oma vanemast, lõigatada oma elust välja, mida lastel loomupoolt ei ole võimalik astuda oma vanematest kaugemale, distantseeruda kuidagi oma vanemast või vanema omadustest, kui üks vanematest räägib, et sinu isa on paha, sinu isa on loll, sinu isa on vägivaldne, siis te räägite seda konkreetselt lapse osast. Lapsel pole oskust lõigata seda enda seest välja ja öelda, et see ei ole mina. Või siis vastupidi, kui te ütlete, et tema ema on paha, siis see laps otsib seda paha enda seest. See on hästi kurb. Ja kui me läheme koolile edasi, siis see vägivald peegeldub ka kohe koolis. Kui sa õpetajale vastu hakkad, siis õpetaja teeb sulle nii ja naa. Kui sa õpetaja sõna ei kuula, siis juhtub see ja teine. See on vägivalla esimene faas ja selle faasi lõpuks jääb lapse hinge hirm, mis halvab, segab mõtlemast, tundmast ja tunded tunnistamast. Laps kaotab usu oma erilisusesse, oma kaistud seisundisse. Ja nagu ma juba enne ütlesin, vägivald läheb alati edasi, alati paisub ja kasvab. Sellele peaks siis järgnema ähvardamine ja otsene hirmutamine, seal hulgas ka näiteks vanemad ebaadekvaatsed käitumised, äkilised äraminekud, selgitusteta lahkumised, ähvardus tervise halvenemisega, surmaga või hullematel juhtudega enese vigastamisega, ma suren ära, ma tapan ennast ära, ma poon ennast ülesse. Lisaks vägivalle emotsionaalsed viisid, alandamine, solvamine, selle inimeste huvide, soovide, sõprade, naeruvääristamine ja alandamine. Manipuleeritakse tihti süütunde ja kahetsusega, väärtusetu tundega. Edasi peaks tulema isolatsiooni kasutamine ja ma ei ole päris kindel, kas see on veel vaimne vägivald või on see juba ka füüsiline. Sest sellisel puhul isoleeritakse laps kas teistest lastest, vanematest, sõpradest, kodust, huvidest või muust seesugusest. Aga igal juhul selleks ajaks või nii suure vägivallega kokkupuutest on siis lapses kinnistunud väärtusetuse tunne, mina ja eriti minu tunded ei ole väärtuslikud. Samuti peaks laps olema selleks ajaks ära tajunud kontrolli ja võimu mõju. Ja kummalisel moel hakkab laps seda sama endale soovima. Et see on võib-olla kooli vägivalla üks kõige parem selgitusviis. Kui laps näeb kodus, tajub kodus, et vägivald on see, mis lahendab ja mis viib kuidagi edasi tema tahet või kindlustab talle rohkem võimu, siis ta hakkab seda sama tegema koolis. Aga kuna laps on laps, ta on ebatäiuslik, ta ei oska seda teha nii lihvitud, perfektsel moel, ta teeb seda julmalt, juustes kiskudes, asju ära võttes, ära peites. Kõik lapsevanemad, kelle laps on niimoodi käitunud, peaksid otsima neid vastuseid, miks ise enda käitumisest, oma pereelust. Kõikides faasides, millest me siiani oleme rääkinud, kasutatakse efektiivseid manipuleerimisvõtteid. Kui ma räägiksin sõltlastest, juba sõltlastest, siis ma nimetaksin seda eitamise haiguseks. Aga tegelikult on need teatud sorti enesekaitsevõtted, enesekaitsemehanismid, mis laseb inimesel olla edasi vägivaldne, ilma et ta peaks midagi teisiti tegema. No, lihtne eitamine. Ma ei ole seda teinud, see toetab veendumust, et miski puudub täielikult, kuigi see on tegelikult olemas. Teiste süüdistamine, see ei ole minu süü, see pole minu vastutus. Ratsionaliseerimine leiab põhjenduse, miks ma pidin just nii tegema, õigustuse enda või teiste käitumistele. Koloriseerimine, see on nii hea, see on nii tore, see mõjub nii kiiresti. Vähendamine, noh, see ei olnud ju nii hull, see ei mõju nii raskesti. Mälulint, mäletan ainult häid hetki, halbu hetki ei mäleta. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Selle koha peale, kus inimene on jõudnud niisugusse kohta, ma tõmban alati joone ja ütlen, et siit peale on väga hea võimalus sõltuvuse välja arenemiseks. Sest kui laps on kohanud kõiki seda, millest me siiamaani oleme rääkinud, siis ta on omandanud esiteks usu sellesse, et vägivald aitab, usu sellesse, et tema ei ole see, kes juhib oma elu, usu sellesse, et tema elu pole piisavalt väärtuslik ja et ta peab otsima häid asju kehalistes asjades, sest vaimse poole pealt, mõtete poole pealt ei ole tema jaoks nagu palju jäänud. Ja paljud inimesed, kes ei kohta oma elus armastust, kaastunnet, sõprust, muid häid tundeid, pöörduvadki sõltuvus ainete poole ja jäävadki alkohoolikuteks, narkomaanideks ja nii edasi, võibolla ka ravimite peale. Et aga kui inimene peaks kohtuma oma elus heade tunnetega, siis ta võib jääda lihtsalt tugevalt kaassõltlaseks ja oma elu enam vähem ära elada. Vägivalla liikidest ma tahaksin kindlasti veel ära märkida majandusliku vägivalla, kus kas siis lapsi või juba ka oma paarilist hoitakse teadmatuses rahalisest seisust, tihti raisatakse raha karistuseks ära või siis süüdistatakse teist vähesest teenimises, raiskamises, rumal olemises ja nii edasi, nii edasi. Või ei lubata teist inimest tööle, aga samas ei peeta teda ka normaalselt üleval või siis sunnitakse liigselt tööle. Ja teenistus võetakse ära või ei maksta üldse ka lubatud asju. Eraldi vägivalla vorm on seksuaalne vägivald. Igasugused seksuaalse iseloomuga teod, mis ei põhine vastastikusel kokkuleppel, kaasa arvatud seksuaalse alatooniga pilked ja naljad, jõllitamine, himurad pilgud, kohatud märkused, kas siis avalikus kohas või teiste juuresolekul. Pornograafia vaatamine või näitamine, alandavalt suguakti sooritamine. Et see peaks olema nüüd seksuaalse vägivalla liigid. Ma ise veel paneksin siia juurde ka veel armukadedus, mis on kindlasti seksuaalsalatooniga. Ja alles vaimse vägivalla eskaleerudes hakkab pildile tulema füüsiline vägivald. Et kui inimene on järjepidevalt ignoreerinud oma halba olekut, oma halbu tundeid, kehva tunnetega toimetulekut ja on aksepteerinud seda kui normaalsust, et üritab sellega hakkama saada, siis hakkab käivituma füüsilise vägivalla ring. Et ma jagan seda füüsilise vägivalla ilminguid kolm erinevasse faasi, Ja esimene faas on siis see, mida iseloomustab pingetõus, negatiivseid tundeid tõrjutakse, need ei analüüsita, need ei arutata oma vahel. Ja siin faasis tavaliselt avaliku konflikti ei astuta. Kas siis üks pool või teine pool, ma jagan füüsilises vägivallas alati, üks on agressor, teine on ohver, mitte et see nii üks mustvalge oleks, aga et oleks paremini aru saada. Et agressor ei tunne veel niisugust jõudu ja ohver leiab jõudu kannatada. Füüsilise rünnaku ehk teise faasi minnaks üle siis, kui agressor arvab, et tema võimu või tema kontrolli on ohustatud. Et tavaliselt esitab ta siis mingisuguse ultimaatumi, mida teine pool ei saa või ei ole võimalik täita. Ja toimub siis kas füüsiline või vaimne rünnak, solvamine, asjade lõhkumine, enese vigastamine ja lõpuks ka otsene rünnak teisele inimesele. Ja tavaliselt, kui see etap saab mööda, toimub kahetsus, läbirääkimine, siis toimub kohe automaatne üleminek rahulikule mesinädalate õhkkonnale. Agressor lähtub arvatavasti hirmust karistuse ees ja süütundest ja alandab enda arvates ennast, käitub inimlikumalt, lahkemalt, surub alla oma tunge ja oma vajadusi. Ohver naudib paha haimamatult head õhkkonda ja see saab talle ka saatuslikuks, sest agressor tavaliselt tõlgendab seda kui irvitamist enda üle. Kuna tunnetega pole midagi tehtud, neid pole analüüsitud, nende põhjusid pole otsitud, järgneme järjekord see pinge tõus ja me oleme jälle faasis number üks.
Neid vägivalla faktoreid selle lapse ümber on rohkem kui tema vanemad.
Ja see on juba teised lapsedki. Miks kaassõltuvus on minu arvates see koht, kus vägivald on inimesele mõjunud, aga tal on mingisuguseid lisafaktoreid, mis tasakaalustavad seda. Näiteks väga paljud räägivad suure soojusega oma lapsepõlve sõpradest. Kui on olnud head sõbrad, head sõbralikud suhted, kuidas see aitab mitte kaldud ära vägivaldsuses, vaid leida seda paremaid tundeid. Või puberteedi eas esimesed armumised toovad sellised head tunded inimeses päevavalgele ja hakatakse suhtuma vägivalda võib-olla kui mitte kõige esimese lahenduse vormi. Aga tihti see nii ei ole. Tihti need lapsed, kes kasvavad üles minu poolt kirjeldatud viisil juba, kui nad omavahel kokku saavad, siis nad võimendavad üksteisel vägivalda, mitte ei leevenda seda. Ja kui nad sattuvad kooli, kus on samamoodi üles kasvanud õpetajad, kes teavad, kuidas peaks kindlasti elama ja kuidagi teisit ei tohiks ja nemad kindlasti peavad seda asja muutma, või õpetajad, kes näevadki last ainult kui õpilast, masinat, kes peab tema aine pähe saama, mitte kui isiksust, kes areneb, kellel on huvid, kellel on soovid ja vajadused, kes kõigepealt peaks saama inimeseks ja ole siis targaks teadmiste poolest. Mina nägin oma kooli ajal väga palju sellised õpetajad. Ega nad ei olnud halvad õpetajad, nad olid üles kasvanud vägivaldses usus ja üritsid seda usku edasi levitada. Ja meil tänapäeval koolis me näeme seda sama. Tore on, kui laste ümber on teissugused inimesi, kes suudavad seda vägivalda selgitada, tema tähtsust vähendada, et lapsed ei jääks vägivald usku. Seda on vähe. Me juba eelmine kord rääkisime sellest meediavägivallast. Mida on nii palju näha, et kui meedias tuleb näiteks see lapse tühermaale jätmise lugu, mis on üks jõhker vägivalla tegu, siis enamus kommenteerijaid ja meedia astub ju sellele samale vägivallale toetudes ja nõuab vanemate karistamist, rangelt karistamist, vägivallaga karistamist. Et loomulikult ega peasilitamine ja nunnutamine ei ole see, millele ma kutsun, aga ma kutsuksin küll seda vägivalla ringi katkestamast. Nüüd viimased koolikiusamised, kui ühiskonda nad vapustasid, siis ka ju enamus kommentaatoreid nõudis sellele samale vägivallale toetumist, karistamist, lahti laskmist, ära hävitamist. See on hästi kummaline. Ma parem ei räägi, kui keegi inimene on teinud loomale liiga, missugune laine vägivallat see alustab alati, tapame ära, kägistame ära, tõmmame puruks. Ma alati loodaksin, et inimesed mõistaksid, et vägivald omab omadust, sünnitada vägivalda ja alati kasvab. Kutsuksin küll üles kõiki kuulajaid jälgima vägivalda, mitte võtma seda endale usuks, vähendama teda ja hoiduma tema tarvitamisest.
Miks inimene valib pigem vägivalla kui armastuse tee? Või kuidas seda vägivalla teed siis katkestada?
Kui ma näiteks räägin grupiteraapias sellest, siis üks niisugune seletus, mida ma pakun inimestele, on see, et vägivald on tõhus, mõjuv, kohe toimiv asi. Neid inimesi tavaliselt juhib idee, et elu on hästi lühikene, ma elan ainult ühe minuti ja kui ma talle raamatuga vastu pead löön, seda pöörab piisavalt tähelepanu mulle ja sel hetkel on probleem lahendatud. aga kui inimesed võtaksid omaks idee, et ma elan tervema elu, ma elan vähemalt 10 aastat, siis ei ole õpikuga pähe löömine üleüldiselt kiire ega lahendust toov tee, sellepärast, et laps ei usalda sind enam, laps ei suhtu sinust austusega enam, laps ei taha sind enam kuulata ja see mõte löömisest halvab teda. Aga paljud vanemad, kes tulevad praegu oma koolilastega teraapiasse, tahaksid saada tulemust nüüd ja kohe ja kiiresti. Ja siis võibki tunduda, et kui ta saab 2 ja ma teda peksaan, siis ta julge 2 mingil ajal saada. Katsun vanematele alati näidata, et te elate oma lapsega palju rohkem koos kui need 10 aastat, kui ta koolis käib. See laps peab kunagi heal meelel teile ulatama leivatükki, kui te olete ise väetid, vanad ja jõuetud ja ta ei tohiks teid raamatu või ajalehega vastu pead peksta. Kõik sõltub sellest, kuidas inimene hindab oma elukiirust. Sellest sõltub ka, kui palju ta tahaks vägivaldne olla. Kui teraapias on lapsevanemad koolilapsega, loomulikult on nad mures lapse pärast. Nad tahavad, et lapsel läheks hästi ja kui ta praegu meie koolisüsteemis saab 2, ta ei ole õpetajate silmis edukas, ta pole vanemate silmis edukas, siis nad näevad vaimusilmast tema ebaõnnestunud elu ette. Ja vähe on kasu muretsevatele vanematele rääkida, et antke aega, küll ta õpib. Meil tänapäeva maailmas peab ju kõik kiiresti ja kohe ja nüüd ja ruttu sündima. Ta nüüd peab lõpetama 12 klassi, ta nüüd peab minema edasi ülikooli, ta nüüd peab hakkama ise ennast toimetama. Ja väga raske on seda usku peatada. Ma võibolla peaks ennast tooma ja ma vahest toongi ennast näiteks, et kui mina lõpetasin oma esimese hariduse laste ja kasvatajana, mu vanemad kindlasti oleks tahtnud, et ma oleksin edasi õppinud. Aga ma ei saanud enam õppida, mul oli kiire oma eluga, mul oli hirm jääda üksi, ma tahtsin kindlasti saada oma perekonda ja ma ei saanud õppida. Ma olen täiesti kindel, et kuna ta oleks rakendanud teatud hulka vägivalda, seal hulgas ka näiteks majanduslikku vägivalda, võibolla ka vaimset vägivalda, ähvardanud tõrjumusega, mahajätmisega, et võibolla ma ikkagi oleks läinud õppima. Aga ma ei ole üldse kindel, kui kaua ma oleksin seal õppinud. Ja õnneks ei olnud mu vanematel nii palju võimalusi vägivalda kasutada ja kõik ülejäänud õppimised oma elus olen ma teinud vabatahtlikult, õppinud seda, mis mulle on meeldinud, tunnud ise vastutust ja mu vanemad pole pidanud kordagi muretsema, kas ma ikka õpin. Ma õpin seda, mis ma tahan.
Ka inimene, kes on nagu teadvustanud võibolla vägivalla endas, siis tema silmad tegelikult avanevad ka kõike ümbritseva suhtes ja noh, seda kas või läbi teraapia või grupiteraapia, siis kui sa hakkad nägema seda, mis sinu ümber toimub, siis see on päris hirmutav ja õudust äratav. Või tõesti tekitab aeg-ajalt tunnet, et kuhu me Eesti riigina siis sedasi jõuame.
Jah. Kui me näiteks riigi poole pealt ja minu erialast natukene puudutame, siis kas kuulejad teavad, et pool Eesti rahvastikust on kantud karistusregistrisse? Ehk siis pool Eesti rahvastikust on saanud kriminaalkaristuse?
Mina teen suuri silmi praegu.
Jah, et see on nii kummaline. Aga kui te vaatate Delfis, iga jumalama kord, kui tuleb uudis, et vang ei ole rahul toiduga või vang pole rahul mingite tingimustega, kui te vaatate kommentaare, siis kommentaarid nõretavad vägivallast, tapame ära, surgu nelga, ärge saage mitte midagist. Siis ma alati mõtlen, kus see pool on, kes on sama kogemuse saanud. Aga ma ei näe neid seda poolt. Vägivaldne olemine on moodne meie viiskonnas. See on progressiivne, see on edumärk, kui ma olen vägivaldne. See on üks sellest, mis toidab vägivallusku. Ja et mis ma tahtsin teile sellega öelda, kui ma kirjeldasin seda ühe lapse elu, kui ta jõudis nüüd kooli ja kohtus kõige sellega ja ta ei näe armastust, ta ei näe kaastunnet, ta ei näe mõistmist, tal ei tule neid muid rolle häid oma elus, siis ma usun, et kuule oskab nüüd ise juba 2+2 kokku lüüa, et kui ta peaks mingil erilisel juhtumil saama lapsevanemaks, siis kõik, mis tal edasi on anda, on see sama vägivald võibolla korrutatud suurustes. See on see, millele ma tahtsin kuulajat juhatana. Nii see kahjuks on. Kui inimesed ei märka vägivalda, ei kontrolli enda juures, rakendavad seda oma suhetes, ükskõik mil moel seda motiveerides, siis see kordub põlvest põlve.
Vägivalla ja sellest tulenevate sõltuvuste tunnuseks või põhjuseks on ka see, eks ole, et inimese tunded nii öelda on sügav külmutatud ja meil tegelikult puudub nõnda nimetatud emotsionaalne intelligentsus.
Ma olen Kaja sinuga täiesti nõus. Meil on ja enamus eestlasi arvab, et see on enam-vähem normaalne seisund, aga juba 1997. aastal koostas emotsioonide treenimise tehnika John Gottman ja ma alati võimalusel propageerin seda, sest isenesest on see hästi lihtne, kuidas tõsta emotsionaalset intelligentsust enda juures ja kui te olete lapsevanema rollis lapse juures. See töötati küll välja tegelikult õpetajatele, aga ma arvan, et lapsevanem saab seda täpselt samamoodi kasutada. Et kõigepealt peab lapsevanem või õpetaja olema teadlik õpilase emotsioonist. Ma kahjuks näen väga tihti teraapias, kus 10-aastasele lapsel vanemad küsivad väga nõudlikult, no ütle meile, mida sa siis tunned. No kui tal pole sõna vara kirjeldamaks oma tundeid, ta pole teadlik oma emotsioonidest, siis tuleb kõigepealt õpetada vanemaid. Mis tunne see on, kuidas seda nimetatakse, et ta saaks seda edasi anda oma teadmist oma lapsele või õpilasele. Teine aste on siis, mis hõlmab ebamugavate emotsioonide võtmist õpetamisvõimalusena. Tunnete üle arutamine karistamise ja kritiseerimise asemel. Miks sa vihastud? Mis sind ärritab? Mis sa sellega teha saad? Kui tugevasti sa seda tunned? Et see võiks olla kõik õpetamisvõimalus, mis lähtub usust, et laps elab rohkem kui tänase päeva ja tänase tüli hetke. Kolmandal astmel emotsioone pigem kinnitatakse kui hinnatakse. See on jälle see, et paljusid asju me tahaksime nimetada kohe halvaks. Ärritus, ärevus, hirm, kadedus, nad kõik oleksid nagu pahad asjad. Aga pigem peaks lapse kasvatamise ajal emotsionaalse intelligentsuse tõstmiseks neid kinnitama, kui et panema neile hinnanguid. Ja neljandal siis kindlasti tuleks anda emotsioonidele nimed. Mida hetkel siis tuntakse, kui suurelt seda siis tuntakse. Ja viimasel astmel alles me hakkame rääkima sellest, et laps peaks ära tundma emotsiooni tekkimise põhjuse. Ehk siis, mis probleem see on, kuidas seda probleemi lahendada, mis ta sellise emotsioonini viis. Kui me seda oleme lapsele õpetanud, siis näiteks kui me võtaksime jälle selle füüsilise vägivalla ringi ette, ei tekiks juba esimeses etapis negatiivsed tunded, mida peaks tõrjuma. Ei ole neid. On tunded, mida võiks läbi arvutada, analüüsida, juhtida, lahendada. Ei ole mingit vajadust jõuda füüsilise vägivalla teise ringini, ehk siis füüsilise väljendusini. Ma lõhun midagi, löön kedagi, rebin midagi või vigastan ennast.
Oma tunnete mõistmine ja haldamine on üsna suur kunst.
See on ülim kunst. Ma arvan, et ma õpin seda kuni oma surma hetkini, aga ma vähemalt püüan. Soovin kõikidele kuulajatele seda sama.
Kui räägisin sinuga õrnuste keele, mind uskuda harva sa julgesid. Kui räägisin sinuga kainuse keeles, siis vastuses kõrvad sa sulgesid. Valusa.
hea raadiokuulaja , käimas on saade sarjast Tähista tervenemist . Stuudios on pereterapeut Krista Joost , mina saate toimetaja Kaja Tarto ja täna on kõnealuseks teemaks vägivald .
Tähista tervenemist .
Tähista tervenemist .
Täna hommikul, kui ma tulin ettevalmistama teile rääkimist, ma vaatasin Tähtvere avatud naistekeskuse kodulehekülje peale, kus oli väga ilusti kõik vägivalla vormid ja liigid välja toodud. Soovitan vaadata. Pange otsingusse, Google'isse ja te näete, mis asi on vägivald. Harigennast, teadlikus vägivallast ja tema vormidest on üks võimalusi teda vähendada.
Nii-öelda, et tõde võib algul valus olla, aga pärast teeb vabaks.
Jah, nii ta on.
Ja selle teadvustamine algab ikkagi jälle ise endast.
Aga alati, kui inimene ei näe enda silmas pindu, aga kipub teiste silmadesse palke nägema, siis see ei ole hea. Kui me vägivallaste räägime eriti lastest ja lastevanemate vägivallast, siis võibolla on ka praegu ühiskonnal nagu natuke prillid ees. Vägivald lapse suhtes on ka näiteks tahmatus kasvatada. Ma tuletaksin jälle meelde pereterapeut Jesper Juuli, kes ütleb, et paljud lapsevanemad tänapäeval ei kasvata, vaid peavad populaarsusvõistlusi, kes on parem lapsevanem, kes suudab rohkem anda ja vähem nõuda. No, minu silmis on see vägivald. Kui lapsevanemad ei õpeta lapsele, kuidas elu tegelikult käib, kuidas elu tegelikult reaalsuses toimib, siis see on vägivald.
Lapse jaoks ideaalne kasvukeskkond on perekond, kus on isa ja ema ja kus on harmoonilised suhted. Aga ütleme, et kokku on saanud kaks inimest, mees ja naine, kes on mõlemad katkisest perekonnast. Nad kasvatavad tõenäoliselt ka katkise hingeeluga lapsi, aga võibolla näiteks ühel hetkel üks vanematest saab aru, et midagi on valesti. Ükskõik, kas siis selles perekonnas on füüsiline või vaimne vägivald ja näiteks üks vanematest võtab või tahab võtta vastutust enda tegude eest, aga teine vanem ei taha. Kas mõningatel juhtudel siiski lahutus, abielu lahutus on laste jaoks parem kui selline ema ja isa katkistes suhetes kooselu?
Minu seisukoht on küll selline, et kui perevägivald on eskaleerunud füüsilise vägivallani ja ka raskemad juhtudel vaimsel vägivallal, peaks mõtlema selle peale, et see on suurem kahju kui see, et nad elaksid edasi koos. Ma kindlasti soovitaksin midagi drastilist ette võtta. Võibolla alati ei ole see lahutus, aga lahus elamine. Ma alustaksin võibolla väiksematest asjadest, kui üks abielu pooltest jõuab arusaamisele, mis asi on vägivald ja kuidas see on tema elu mõjutanud ja tahaks midagi muuta, siis esimene muutmine algab sellest, et seda seletatakse lapsele, mis asi on vägivald. Pannakse selged piirid peake, kus enam ei moonutata tõde, et mõni vägivald, näiteks sinu taskutes sobramine ja sinu tirimine, lükkamine, tõukamine on kuidagi õigustatud, kuna mina olen ema ja sina oled laps. Kui me hakkame selgelt rääkima lapsega, mis on vägivald, siis see on juba suur samm edasi. Paljudel naistel polegi võimalust võibolla lahutada, aga neil on võimalus alati lapsele öelda, mis on vägivald ja mis ei ole vägivald. Et on alati võimalik täita oma kohust parimal viisil, parimal võimalikul viisil. Aga kui on asi läinud nii kaugel, et perekonnas on füüsiline vägivald, tuleks lapsi selle eest kaitsta. Kui muid võimalusi ei ole, lahutage ära. Igal juhul olete te võidu mees, kui et te sunnite last elama vägivallases suhtes igapäevaselt. See ei ole hea. See kindlasti kasvatab ja eskaleerub vägivallal.
Vägivaldne pool ei pruugi siiski alati olla ainult meesterahvas.
Ei, kindlasti mitte. Üleüldiselt tuleks lähtuda sellest, et inimene, kes puutub kokku vägivallaga, muutub vägivaldseks inimeseks. Võibolla tõesti ei ole õigem siia silte panna juurde, et mees või naine. Sest on uuritud ja aru saadud niimoodi, et vaimselt vägivalda kasutavad rohkem naised, füüsilist rohkem mehed, aga sellele vägivalla ohvrile, kes konkreetselt praegu kannatab vägivallal, ei ole sellest teoorest mitte mingisugust kasu. Katsuge ära tunda vägivalda väiksematest asjadest.
Kui rääkida nüüd sellisest asjast nagu vägivalla kaas sõltuvus, et kuidas see siis täpselt väljendub kõige selle jutu põhjal?
Kõigepealt ongi see, et ma usun, et vägivald on lahendus. Mul tuleb meelde üks klient, kes pani väga pahaks, et tema isa teda peksis ja jõhkralt peksis ja rihmaga peksis ja ta oskas seda väga hästi pahaks panna, ta nägi neid kahjusid, mis sellest on sündinud, tal pole head usaldusliku suhet oma isaga, ta ei austa teda, ta ei hinda teda, ta üritab kasvatada oma lapsi mitte nii nagu oleks vaja, vaid et tema kasvatusmeetond on risti vastupidine sellele, mis ta isal oli. Kui sa teed midagi vastu oma tahtmist, teed risti vastu tahtmist isale, mitte seda, mis sa tegelikult tahad teha. Varem või hiljem satub see mees ummikusse ja kui ta oma poega peksab ja kui me sellest räägime, siis ta ütleb, aga ma teen seda ju armastusega. Ma tahan, et ta muutuks. Ma ei peksa teda ju veriseks, nii kui minu isa seda tegi. Et see on tõsine vägivaldne kaassõltuvuslik suhe. Et see, kui mina sain vägivallal kannatada, siis see on paha, see on halb, see ei vii mind kuskile. Aga kui mina seda teen, siis ma teen selle headest motiividest. Ma teen seda armastusest või hoolimisest. Kuigi tegelikult on jälle see, et ma tahan saavutada tulemust kohe ja praegu ja ma tahan, et see tõstaks mingilgi moel minu enesehinnangut.
Kas vägivalla olek võib nii-öelda ka muteeruda ühest teise, et kui ma kannatasin füüsilist vägivalda, siis ma võib-olla edaspidi elan välja ennast läbi vaimse vägivalla?
Jaa, see on kindlasti niimoodi, sest see on ju palju vähem. Inimene tunneb ennast selle juures veel väga hästi. Mina ju ei tee nii, nagu mulle tehti. Ma teen palju vähem. Ma olen juba selle võrra palju parem inimene, aga usub ta ju sellesse samasse vägivalda. Lihtsalt kontsentratsioon on teine. Seda muuses ma näen väga palju naiste peal. Kui kellegi ema on olnud väga vägivaldne, tõsiselt peksnud, füüsiliselt põhjustanud valu ja kannatusi ja kui ta ise kasvatab oma lapsi, ta reeglina ei löögi, ei kisu juustest, ei peksa vastu sõrmi, aga ta võib vaimselt vägivalda kasutada väga edukalt. Solvab, mõnitab, kritiseerib, manipuleerib, kutsub esile tugevaid süü- ja kahetsustundeid, et nendega oleks kergem, siis on kergem inimesega manipuleerida, sunnib teda rohkem tööle. Igased erinevad vaimsed vägivallavorme. Aga tunneb ennast selle kõige juures päris hästi ja imestab, miks tema perekonna elu ei suju, miks lapsed ei austa.
Ja siis võib veel olla ka selline äärmus, et lastele ei seata enam mingisuguseid piired, just kui nagu armastuses kasvaksid lapsed, aga on...
Ja.
Neil ei ole piire, et see on ka tegelikult vägivald või väärkohtlemine.
On küll. Väärkohtlemine on üleüldiselt kõik, mis on vähem kui hoolimine. Ma ikka tsiteerin oma lemmik autorit, Pia Melodi, ja ma ei ole aastate jooksul leidnud küll paremat definitsiooni. Lapse väärkohtlemine on kõik, mis on vähem kui hoolimine. Ja lapsest hoolimine näitab seda, et ma panen ka piire, et ma reguleerin teatud käitumist, soosin, teatud käitumist ei soosi ja see kõik toimub läbi selle, et laps ei ole ainult minu oma, vaid laps on väärtus, laps on iseseisev elu, laps on iseseisev isiksus ja ta peab ühiskonnas hakkama saama. Et selline tasakaalustatud suhtumine ühelt poolt anda kõik hea, mis mul on ja teiselt poolt näidata ka, kuidas seda saab, sättida piire, tutvustada reegleid, see on lapsevanema põhikohus. Selle puudumine on vägivald.
Ja kui vägivalla ahelreaktsioonile piiri ei tule, et siis inimesel on kalduvus sattuda mõne sõltuvuse küüsi.
Ja, sest ma peaksin võib-olla täiustama seda eelmist vastust, kui küsisin mu käest, et mis siis saab selle lapsega, kes kasvab üles sellises vägivaldses situatsioonis või vägivalda kasutades. Ma tahaksin ära nimetada viis niisugust põhjust või tunnust, mis temaga siis juhtub. Tal on hästi nõrk või vähene eneseaustus. Sellisel täiskasvanud inimesel. See põhineb tavaliselt teiste inimeste ütlustel. Kui keegi kiidab, siis ma olin tubli, kui keegi ei kiida, siis ma polegi tubli olnud. Jääb ära selline positiivne efekt. Ei suudeta enda suhtes olla piisavalt valikulised. Nõrk eneseaustus viitabki sellele, et lepitakse kõigega või siis ei suudeta välja öelda, mis mulle on oluline. Teiseks on siis, et puuduvad toimivad piirid. Nad ise ei oska austada teiste inimeste piire, ma pean silmas psiholoogilist ala, teiste inimeste mõtteid, tundeid, arusaamu, reegleid ja seda sama ei osata ka enda puhul kaitsta. Lubatakse endale valetada, manipuleerida, süüdistada, tuntakse ebamäärased süüd ja kahetsustundeid. Kolmas tunnus on siis, et on raskused isikliku reaalsusega. See on nüüd sõltuvuse niisuguse eelastmena juba. Inimene ei saa aru, et ma olen 120 kilo raske, et see on mu tervisele ohtlik. Kui sa ei tea, milline sa välja näed, võib juhtuda, et kaalud 40 kilo, oled 1,76 m pikk ja kurdad, et oled paks. Või et tüüpiline näide, kus naine paneb selga kena kleidi, mis talle ka enda arvates sobib, aga kui kompliment tehakse, siis viib ta jutu mujale või mainib, et tal on koledad jalad või inetu soeng, et see isikliku reaalsust ei võeta nagu hästi vastu. Et enamikul juhtudel ei soovi kaastelt on üldse avaldanud oma mõtteid. sest alati võib langeda kriitika ohvriks, kergem on mitte väljendada midagi. Siis tulevad raskused oma vajaduste rahuldamise ja soovide täitmisega. Kui sa tuled vägivaldses kasvatuses, siis sa automaatselt hakkad eeldama, et keegi teine peaks neid sõnastama, täitma. Kui see ei käi nii, siis sa oled väga pahane, et kõigil on omad soovid ja vajadused ja üldlevinud arvamus, et nendest me oma eluse käitumise juhindumigi. Aga pikapeale kaaslatlasel see ei ole nii. Täiskasvanud inimene peab teadma, kuidas käituda, et rahuldada oma vajadusi ja kuidas küsida abi, kui seda on tõesti tarvis. Tundub, et nagu poleks midagi kergemat. Aga reaalsuses kaaslatlasel see nii ei käi. Et esiteks ta ei tea, mida ta täpselt tahab, mida ta täpselt soovib ja kes seda peaks tale siis andma. Segadused tulevad näiteks toiduga, riietusega, füüsilise hoolitsusega, emotsionaalse hoolitsusega, seksuaalses elus. Et igal pool tuleb määratleda oma vajadused ja soovid ja nende eest ka siis vastutada. Siis viies on raskused mõõdukuse säilitamisega reaalsuse tajumisele väljendamisel. Et kui te nüüd tähelepanelikult kuulasite, siis kõik need eeldevad tunnused ühe inimese juures viivata sellises olukorda, kus välismaailm teeks nagu neile liiga, kuna ta ei ole selgelt väljendanud, ta ei ole kaitsnud oma piire, ta pole väljendanud oma vajadus ja oma soove, siis mingil hetkel, kui see liiga tegemine on liialt palju kestnud ja kui ta seda peatada üritab, siis see ei ole enam mõõdukas peatamine. Et stopp, Mari, ma ei taha, et sa minu kuuldes karjud, see tekitab minu selliseid ja selliseid tundeid, vaid röögitakse täiest kõrist, paugutatakse uksi, tehakse skandaali, sest ma enam kannatada ei jõua. Ja sama, et hõlmab kahtu vägivaldselt mõtet, eks ole. Vaata, kui tubli inimene, ma olen siia, ma nii kannatunud, aga sa oled nii võimatu inimene, et ma enam kannatada ei jõua. Kuigi see oleks võinud juba ammu öelda, et selline suhtlemisviis ei ole minu jaoks võimalik. Et ma tahtsin lihtsalt lühidalt selle viie tunnusega ära näidata, kui raske on kujuneda isiksuseks, kui sul on sellised tunnused on küljes, kui raske on teise inimesega paari suhtes olla, kui sul pole eneseaustust, pole toimivaid piire, kui sa ei oska ennast mõõdukalt väljendada, kui sa ei tea oma vajadusi ja soove. See on ääretult raske. Paljud inimesed leiavad sel hetkel, et kui ma olen purjus, kui ma olen kaifis, kui ma olen millegi mõjual, siis see kõik on normaalne. Siis on talutav. Muidu mitte.
Sisuliselt nagu maetakse oma sisemist valu, aga ja. See valu ei kao kuhugi.
Jah, huvitaval moel, et ei lähe mitte kuhugi. Vaid tarvitamisest tulevad lihtsalt omad valuliigid juurde. See viimane osa vaimsest, hingelisest, tundelisest poolest saab tugevalt kannatada. See oleks nagu tulemus, mis saab sellest vägivaldses suhtes kasvanud inimesest. Nüüd on kaks teed. Kas ta kohtab oma elus mingisuguseid muid rolle, mida ta suudab täita, mille täitmine valmistab talle suurt rahuldust, näiteks abiellun, ma olen hea naine, ma olen hea ema, ma olen hea töötaja, ma olen hea naaber, ma olen hea sõbranna. See võib tagasi tuua ta toimivasse situatsiooni, aga kui ei juhtu niisuguse asju, siis ta läheb hullemaks.
Kristlikus kontekstis lähtudes siis inimene ei saa ka ennast nii-öelda paika panna ja väärtustama hakata, kui ta ei teagi, mis on väärtused.
Jah, see on tõsi. Ja enamus kaaslatlasi, ehk siis vägivaldses olukorras olnud inimesi, ei oska nimetada, missugune väärtus on tema oma ja missugune on nende teiste vägivaldsejate väärtused.
Nii et see vägivalla teema on tõesti lai ja kirju ja väga mitmepalgeline. Meil jääb üle soovida inimestele jõudu enese avastamisega ja kui meis on seda vägivalda, et me oskaksime sellele piiri panna või ka oskaksime abi otsida või paluda. Või kui meile ka pakutakse seda abi, et me oskaksime seda märgata.
Pöördun tagasi veel kord selle poole, millest ma alustasin. Ma olen kasvanud vägivaldses ühiskonnas, mind on mõjutanud vägivald ja ka ma mõjusin kellegile täna vägivaldselt, ma palun vabandust. Kui mina eksin, siis ma annan endale andeks. Ma vähemalt püüan mitte kasutada rohkem vägivalda ja mitte teda suurendada. See ei tule mul küll igapäevi tule välja, aga enam ei olnud küll.
Aga igates aitäh sulle, Krista.
Aitäh sullegi.
Tähista tervenemist.
Tähista tervenemist.
Hea kuulaja, tänane saade oli oma iseloomult üsna tõsine, võiks öelda ka raskesti seeditav. Kas see tekitas sinus küsimusi nagu näiteks, kas minu käitumises, sõnavõtmises on vägivaldsust? Kui palju seda on? Olen ma olnud vägivalla ohver? Kas perekonnas, töökohas, ühiskonnas olen ma enda jaoks selgemalt teadvustanud vägivalla vorme? Kas ma teadsin, et oma tunnete mahasurumine elu erinevates olukordades või etappides võib olla põhjuseks minu sõltuvusele või koguni mitmele, millega ma praegu maadlen, kuid tulemusteta? Tähista tervenemist programm võib olla üheks kätt ulatavaks abimeheks või ka suunanäitajaks nii sulle kui inimestele sinu ümber, sinu koguduses või väljastpoolt seda, kas siis Jumalaga lähedasema suhte leidmiseks või koguni sillaks teel Jeesuseni kui tee ja tõe allikani. Kas teadsid, et kogudustes mujal maailmas, kus seda programmi on edukalt praktiseeritud, tuleb 70% koguduse töötegijatest just läbi TT? Kas sinu koguduses on juba tähista tervenemist? Kui mitte ja sinus tekis huvi, siis leia meie kohta informatsiooni kodulehelt www.ekleesia.ee/tt. Detsembrist alustab tähista tervenemist venekeelne grupp meestele Eesti Metodisti kiriku Tallinna uue alguse, ehk siis Vasrastiinia koguduses. Täpsem info alguse, toimumisaegade ja muu kohta samuti leitav TT koduleheküljel. Tänases vägivalla teemat käsitlevas saates oli stuudiokülaliseks pereterapeut Krista Joost. Mina olen saate toimetaja Kaja Tarto. Jälle kuulmiseni!
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lillepunga õitsele. Anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märkad, taevas avaneb. Iga inimese kohal on taevas, iga inimese kohal on taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede, elu saladus ei peida ennast iial sinu ees. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatsed, isa taevast pääste kiire saadab sinule. Iga inimese kohal on taevas, iga inimese kohal on taevas. Ei sa keera palet ära, kui kord leidud valguse. Nõnda lilled päikses ära, iga pungend lahti tee. Kui siis keegi veenalt ütleks, ära vaata ülesse, ei siis kahtle leidnud ole isa südame. Iga inimese koha on taevas, iga inimese kohal on taevas. Sinu peal, minu peal, täna veel on taevas.
tähista tervenemist.
Tähista tervenemist.
Tähista tervenemist.
12 sammu koos Kristusega.